globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Dobro veče, slušate emisiju Radio Sputnika od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, naš večerašnji gost biće urednik portala Fakti Đuro Bilbija. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Evo da krenemo od najnovijih dešavanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. To je, čini nam se, prethodne nedelje baš bilo u žiži javnosti, ali pomalo nas je zabrinula ta odluka Narodne skupštine Republike Srpske što nisu podržali, da kažemo, zahtev srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika da je 10, znači odluka predsjedništva koje su Džaferović i Komšić usvojili preglasavanju štetno po vitalni interes Republike Srpske. One će naravno ostati da budu važeće, na glasanju je izostala podrška 2/3 poslanika što je neophodno da bi se takve odluke i poništile. Kakve će biti posljedice, da krenemo tako, tog Dodikovog neuspeha i da ubedi, znači, poslanike da glasuju za njegove predloge i da prikupi tu 2/3 većinu?
Što bi rekao Escobar, za odnose Srbije sa Amerikom baš je komplikovano. Prvo, to što je Dodik izgubio, po mom mišljenju uslovno je izgubio, jer ako se pogleda tih 10 stvari koje su bile na predsjedništvu, gde su ga preglasavali ova dvojica, tamo nema suštinski, osim otvaranja odeljenja kancelarije Ruske Federacije u BiH, u Banja Luci, nema ni jedne odluke koja u nečemu direktno pogađa Republiku Srpsku. Da bi se razumelo o čemu se tu, šta se zapravo suštinski dogodilo, odnosno šta se suštinski nije dogodilo, iako se nešto dogodilo, to jest dogodilo se da, to je Skupština Republike Srpske, nije 2/3 većinom stala iza stava srpskog člana predsjedništva. A nije stala zato što su opozicioni poslanici, kako Dodik kaže, dobili mig od svojih nalogodavaca. On pominje političko Sarajevo kao nalogodavca, zapravo političko Sarajevo ima nalogodavce u Londonu, Vašingtonu i Briselu, tako da nalogodavci i u ovom slučaju ne moraju biti samo u Sarajevu. Dobili su zadatak da blokiraju izglasavanje, to je stajanje skupštinsko iza Dodikovog stava 2/3 većinom koja je potrebna u takvim slučajevima. Kad bi se uzela svaka stvar pojedinačno, ona ni jedna u suštini u Skupštini Republike Srpske, kad bi se obično glasalo, ne traži 2/3 većinu, jer su manje više to sve sitne, relativno sitne stvari. Stvar je u tome, ako stvar još malo proširimo, što je Milorad Dodik glasao tako u predsjedništvu, ne zato što je Republika Srpska imala neki poseban razlog da nešto tamo posebno zaustavi ili da ceo paket zaustavi da ne prođe, nego zato što je poštovao stav te iste skupštine da dok Inckov zakon ne bude povučen, prisustvuje sednicama, ali blokira odlučivanje. Nepovoljnost u ovome što je uradila opozicija, da li po nalogu iz političkog Sarajeva, to jest bošnjačke političke kuhinje ili još tamo dalje prema Vašingtonu, u suštini manje više je sve jedno, jeste u tome što je prvi put taj mehanizam u kojem o spornim i najvažnijim i pogotovo najvažnijim potencijalno spornim odlukama u Sarajevu, to jest na nivou BiH, u predsjedništvu BiH, krajnju reč ima i ustavnu vlast ima Skupština Republike Srpske. Oni su taj mehanizam zaustavili u ovom slučaju da ne profunkcioniše. Mislim da ga nisu pokvarili, mislim da ga nisu izbacili iz igre, mislim da oni to ni ne mogu. Željka Cvijanović im je, po mom mišljenju, pravilno rekla, nema ni jednog važnog nacionalnog pitanja ili političkog koje niste pokušali da uprljate. I oni su taj mehanizam, ali ne samo prosto mehanizam da sporna odluka dolazi u Skupštinu i Skupština Republike Srpske spornu odluku zaustavlja, nego činjenicu da je Milorada Dodika na to, da to zaustavi, obavezala ta ista Skupština njihovim glasovima pored ostalog. Oni su tada glasali za to i dalje tvrde da se formalno toga drže, međutim sad je proradilo ili ovi nalozi o kojima smo govorili, ili prosto uskostranačka borba opoziciona daj da Miloradu Dodiku podmetnemo nogu, Međutim, to je sve u jednoj ravni u kojoj se Miloradu Dodiku suštinski ne može podmetnuti noga. Sve bitke idu zapravo iznad tog nivoa. Te bitke će se nastaviti na način koji, naravno, daje neke šanse i opoziciji. Međutim, opozicija, ovi glavne stranke opozicije, znači Srpska demokratska stranka, koja više nije Radovanova stranka, nego je eks Bosićeva, eks još nekolicine, pa sad Šarovićeva, to su mnogo manje figure. Ta stranka zapravo koja je bila neka vrsta u svoje vreme, tamo u 90-ih, Svesrpskog narodnog fronta, ona je danas sebe samu svela, odustajući od vrhunskih zadataka u borbi za nacionalni interes za Republiku Srpsku, u ovom slučaju konkretno za vraćanje dejtonskih otetih ovlašćenja. Ona prosto postala jedna od stranaka, tako da oni ako hoće da ne gube dalje, da se ne svedu na ono što je na šta je sebe u Srbiji svela Demokratska stranka, pa moraće i oni da iziđu na ovaj nacionalni glavni teren i da ne puste da tu bitku dobija samo Milorad Dodik. On tu bitku u Skupštini naravno može voditi, ima potrebnu većinu za izglasavanje, to jest za opozivanje saglasnosti datih u svoje vreme pod pritiscima za prenos nadležnosti na nivo Bosne i Hercegovine, može dobijati i bez njih. Međutim, onaj ko ne bude u tim bitkama učestvovao, moraće to nekako da za to položi račun svojim biračima u sljedeće
znači
jeseni.
To znači sada da recimo ova odluka ne mora da znači da ćemo gledati nadalje razjedinjenu parlamentarnu većinu u Republici Srpskoj. Obradovali smo se pre jedno mjesec dana kada su se saglasili zbog Kristijana Šmita i njegove odluke da dođe u Sarajevo, pa, a mimo
šta,
odluke.
Ovo što se dogodilo u Skupštini juče, to barem za sada ne dira u saglasnost povodom Šmitovog zakona i ne dira, to je Šarović pre nedelju dana otprilike čak i implicitno rekao, mi se protivimo Dodikovom načinu, ali čak je u programu Srpske demokratske stranke izvorni Dejton i borba za izvorni Dejton. Tako da ja mislim da će oni iz svojih, ako ništa drugo, usko stranačkih interesa vratiti se kad dođu ove glavne stvari na odlučivanje, jer ja ne mogu, teško mogu da zamislim da neka stranka koja hoće da ima budućnost sljedeće jeseni na izborima, koja može sebi dozvoliti da kaže da nije za vraćanje bar nekih izvornih nadležnosti Republike Srpske. To prosto bi bilo verovatno politički samoubistveno i pretpostavljam da do toga neće doći, čak pretpostavljam da je, ako bi do toga došlo, da će doći do podela unutar tih stranaka, ustavno govoreći, ajde da kažemo, na probosansko i nacionalno krilo. Evo imamo praktičnu pobunu unutar ove stranke, čiji je počasni predsjednik Mladen Ivanić, njihov glavni čovjek u Hercegovini, Slavko Vučurević, je već ne samo istupio sa svojom grupom, nego je i ozbiljne optužbe na račun vrha stranke iznao, pominjao nekakve stanove po Londonu koji su fantastično skupi. Dodik je iz toga izveo zaključak da je to stranka koja je u funkciji međunarodne financijske mafije. Mislim, kako će te stvari dalje da idu, teško je reći, jer je pravosuđe izvučeno pristancima u onom vremenu iz nadležnosti Republike Srpske i tužilaštvo također, ono koje bi moglo za tu visoku korupciju da bude nadležno, ono je sve u Sarajevu, a već do sada se pokazalo da taj hor peva složno sa Bakirom i američkim ambasadorom i ja
i
ne vidim,
i
ne vidim da će se to skoro promeniti.
Da, ali moramo da se držimo još uvek oko Milorada Dodika i uopšte tih svih prijetnji koje su njemu upućene u posljednje vreme, a to je predsjedavajući predsjedničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i predsjedavajući doma naroda Bakir Izetbegović su, kažu, uputili zajedničko pismo Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskoj uniji, u kome se žale kako Milorad Dodik diže tenzije na Balkanu, to jest u Republici Srpskoj, i podsjetili su na nedavna dešavanja tokom 90. godina, na ratno dešavanje, šta se sve dešavalo kada su srpski članovi podigli svoj glas. Da li očekuju oni možda stvarno neku pomoć i zašto uopšte sada se sve to dešava, s obzirom na to da kažemo, eto, možda smo očekivali da se ipak tenzije malo smire?
Pa ja nisam lično očekivao nikakvo smirivanje. Ne može biti za one koji stoje iza političkog takozvanog Sarajeva, kažemo iza Bošnjaka i Željka Komšića i satelitskih struktura koje se oko njih vrte, ne može biti smirivanja u situaciji kad Republika Srpska, pozivajući se na Ustav BiH i na Dejtonski sporazum u širem smislu, traži da joj bude vraćeno ono što je pod pritiscima uz pritvaranje predsjednika, smenjivanje predsjednika stranaka, sećate se Nikole Poplaše na njegove sudbine, Mirko Šarović je bio u njihovom zatvoru, to uopšte nisu, sadašnji predsjednik opštine, načelnik zapravo tamo, funkcija se tamo tako zove, opštine Sokolac, Milovan Bjelica je bio čak mučen i on je o tome javno govorio, ne znam koliko tačno dana, ne mogu više tačno da se setim, je bio mučen na način na koji su Amerikanci mučili zatvorenike u Al-Grajbu i u Guantanamu. Znači u toj situaciji je neko otimao, iznuđivao ključnim ljudima na vrhu Republike Srpske odluke da se nešto prepusti, da se da saglasnost, da se objedini, da se centralizuje i tako dalje. Republika Srpska je stala popreko na čelu sa Dodikom i njegovom partijom preko daljih pokušaja, znači kap koja je prelila čašu, bila je odluka Ustavnog suda, neustavna, antidejtonska odluka Ustavnog suda BiH, u kojem tri stranca i dva Bošnjaka redovno glasaju, izglasavaju, prvo preglasavaju dva ova naša predstavnika i dva Hrvata i izglasavaju redovno sve što je protiv Republike Srpske. I pritom, kako Dodik kaže, sami kreiraju neka nova pravila, a onda se u nekim sljedećim odlukama pozivaju na sopstvena odluka, ta pravila i tako dalje. Znači, tu smirivanja nema, nije moglo da bude i neće biti. Neće biti. Situacija je, kad je Bosna i Hercegovina u pitanju i Republika Srpska, je takva da može slobodno da se upotrebi formulacija koja je nekada korišćena za određene situacije, da se istorija ubrzava i zgušnjava. Na Dodika se vrši pritisak sa raznih strana, to se vidi, međutim on ne popušta, po mom mišljenju, put kojim je krenuo i ne podrazumeva strateško popuštanje. Da li će on na kraju možda pristati da nešto odloži, da neku odluku oroči za neko vreme, da recimo, ovo ja sad kažem iz Dodikovih izjava i nastupa ne može da se zaključi, ali recimo da kaže dobro, neka ostanu u narednih 10 godina oružane snage BiH, ali tražimo ostalo, na primjer. Jer lično ja kad bi morao, kad bi bio na njegovom mjestu, naravno, i kad bi ja morao da negde popustim, nešto trgujem, ja bih rekao, dobro, nek ostanu te zajedničke snage BiH. To je negde pola milijarde evra troška godišnje, ne znam, deo neki tamo, znači, ide na Republiku Srpsku, jeste to novac koji se tamo nepotrebno troši, ta armija nema s kim da ratuje realno, Crna Gora je suviše slaba, mala da bi ratovala, osim toga ona je u NATO, Hrvatska je u NATO, Srbija neće ratovati sa zemljom u čijem sastavu je Republika Srpska, znači to ničemu ne služi, a osim toga, kad su svi tamo, zajedno, onda niko nikoga napadati neće. Neće makar moći da napadne armijski, neće moći da se vojska protiv vojske ratuje. Kad bi se sad tamo napravile vojska Republike Srpske, vojska Federacije BiH, onda
da,
bi naravno...
Da, toga neće doći, da.
Ali kažem, onda bi, mislim, hipotetički došli u onu situaciju koju su se svoje vreme bojali Francuzi. Kad je Slobodan Milošević slao svog emisara, neću da mu pominjem ime, kod Mitterana, da vidi da li Francuska može da podrži Srbiju u onom trenutku kad se tek počelo lomiti u onoj Jugoslaviji, Mitterrand je rekao, nažalost, uprko svoj mojoj ljubavi prema Srbiji i srpskom narodu, to nije moguće. Ja sam verovatno posljednji francuski predsjednik Francuske, a svi oko mene kao vrhunski interes imaju da ne dozvolimo da Nemačka igra sama u spoljnoj politici i na planu naoružavanja i vojske. Tako da kaže, nažalost, veliki interes je u pitanju, mi Srbiju podržati ne možemo, a Nemačka će biti glavna koja će vama tamo podmetati nogu i lomiti rebra. Znači, to je bila ta situacija. Mi sad imamo praktično vojne, militarističke ambicije bošnjačkog vrha zarobljene kroz zajedničke oružane snage. I to ima nešto svoje. Da li će ići na vraćanje indirektnih poreza odmah, da li će vratiti, ukinuti saglasnost za pravosuđe i...
Ali zašto bi oni uopšte pristali na bilo kakav kompromis? Šta oni dobijaju time?
To je sad zanimljivo pitanje gde, nažalost, ne odlučuju argumenti, nikad do sad nisu odlučivali, odlučuje, igra pritisaka.
Geopolitička situacija.
Geopolitička situacija, ništa se u tom smislu nije promenilo. Ako pogledamo recimo američko-britanski pristup celom srpskom prostoru, kao što su nas zarobljavali da ne pravimo posebnu srpsku državu koja bi objedinila srpske etničke teritorije, da nastupamo samostalno, vojno, politički i tako dalje, napravili su prvu Jugoslaviju, pa onda preko Tita napravili drugu Jugoslaviju, a onda kad im je odgovaralo da bi ostvarili isti cilj, da Srbi budu oslabljeni, onda su razbijali i prvu Jugoslaviju i drugu Jugoslaviju i onu tamo 90. godina odigrali igru. Ja se bojim da i sada ova ujedinjavanja balkanska prave sa namerom da bi Srbi, kao što kaže profesor Srđan Perišić, bili ponovo zarobljeni u neku konstrukciju koja je nadnacionalna, samo što bi u toj novoj konstrukciji ulogu koju su igrali Hrvati u obe Jugoslavije, igrali Šiptari, to jest Albanci. Znači, Britanci i Amerikanci svoje namere prema nama promenili nisu. Palmer je pre 3-4 meseca poručio Bakiru Izetbegoviću i ostalima da ne očekuju da će američka konjica iza nekog brda pojaviti se i uz trube dojahati da njima završi poslove. Evo, danas su oni, razgovarao je Bakir sa Palmerom i Einhorst. Vidi se da Amerikanci pokušavaju da vrate u igru ono što su bezuspešno nametali u ovoj NATO-vskoj vojnoj bazi, formalno EUFOR-a, u Butmiru. I pogledajte kakva je to simbolika. Butmir, glavna EUFOR-ova baza u Bosni i Hercegovini, nalazi se na teritoriji Republike Srpske koja je proglasila vojnu neutralnost. Znači, u toj bazi su oni, slušao sam priče ljudi koji su u tome učestvovali, tamo su oko njih, dok su oni tamo terali ih, prisiljavali da prihvate taj takozvani aprilski paket, čak stajali NATO-vi vojnici sa automatskim puškama na gotovci. I sad Bakir kaže da, barem što se tiče izbora, to jest indirektnog biranja, znači ne više na izborima, nego u skupštinama nekakvim, članova predsjedništva BiH, da vraćaju praktično Amerikanci, da je Palmer došao, koji ga je Biden proglasio za specijalnog emisara za izborni sistem. Zamislite, Biden kaže u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, Amerika više neće vojnom silom tamo gaziti neke zemlje, narode, nema više ratova i tako dalje.
Neće vojnom silom, ali će se učiniti na drugi način.
Hvala, na 100 drugih načina. Cilj je isti, međunarodno pravo ne važi, međunarodno pravo ono što mi odlučimo da je međunarodno pravo, vaši interesi u našoj interpretaciji, prema tome, evo nas, šaljemo vam, nikada Amerika nije išla do toga da ima posebnog čoveka za izborni zakon. A to kad se spoji sa činjenicom da je Nemac Christian Schmidt visoki predstavnik i da je on u suštini doveden da reši hrvatsko nacionalno pitanje u Bosni, suštinski, i sad dobijate Palmera, na koga se Komšić danas žali da je stao na stranu Hrvata, onda stvari postaju malkice jasnije i s obzirom da je hrvatski interes trenutno u neku ruku ide u istom smeru sa srpskim interesom, naravno on je manje radikalan, jer Hrvatima sad, kao i u ratu što je odgovarao, da idu Srbi ispred, a Hrvati se šunjaju iza i da kupe poene. Nešto slično se događa i danas. Međutim, američke konjice po svemu sudeći neće biti i neće biti zato što je Biden obećao da konjica više neće jahati po širom planete, nego zato što smatraju da A, to nije ni neophodno da ostvare neke tu ciljeve, B, u promenjenim okolnostima oni i ne mogu da dobiju, Evropska unija ne može da dobije za takve odluke konsenzus, ne može. Ne može ni u NATO paktu, verovatno, više da se dobije, iako je ovaj Austrijanac Sebastian Kurz morao da se povuče, ali pogledajte kako im prave afere, ko im god ne ogovara, naprave mu aferu. Evo, sad su čak došli, ovo je, mislim, ekskurs koji nema veze sa temom našeg razgovora, sad već opkoljavaju Marka Zuckerberga, ovoga gazdu, bosa Facebooka, i sad jedan puta nameštaju da su nekih dvoje koji su bili radili u nekoj njihovoj, da su ih seksualno uznemiravali, i on i njegova žena. Jedna je muškarac koji je kao žrtva, a druga je neka žena, devojka. Istovremeno sad, to što je izvukla ona žena koja je svedočila u kongresu šta se događa sve loše u Facebooku, sad je to jedan puta već se pojavilo, ti materijali se pojavili u 17 američkih listova. A takve stvari bez režije se ne događaju. Imaju oni, dakle, svojih problema, imaće ih još više, ali Kina i Rusija više nisu tamo negde daleko, što kaže jedna kineska poslovica, daleke reke ne gase požare. Sad je Kina već tu. Kina je već reka u kojoj možeš i da se okupaš geopolitički i možeš da uzmeš vodu za gašenje požara. Rusija, što je više progone, s obzirom šta sve progone po svetu i šta sve progone u našem slučaju već decenijama, ona postaje sve, kako da kažem, nekako bliža, jer je normalnija, jer drugim zemljama ne traži ništa od onoga što traže Evropska unija i Amerikanci, i sad su oni došli u situaciju da Rusija ima odnose u Evropskoj uniji u suštini samo sa Nemačkom, bez obzira što tamo Angela Merkel govorila, uvodila neke sankcije, ali je izgurala Severni tok 2. Nemačka postaje glavni energetski centar, ako se Rusija izuzme, u Evropi, i sve zemlje, evo sad su spustili Francusku sa ovim AUKUS-om i sa otkazivanjem njihovom glavnom vojnom brodogradilištu ugovora na 56 milijardi dolara sa Australijom. Francuska je spuštena na nivo skoro pa Holandije ili Italije, bolje možda primerenije. Ostaje Nemačka i sve zemlje okolo će opsluživati nemačku industrijsku zonu kao centralnu zonu Evropske unije. Britanci su otišli upravo zato da ih niko ne bi rimovao sa Nemačkom, da bi mogli samostalno da nastupaju, i sad su svi legli i te će stvari ići dalje, bez obzira što će tamo, ne znam, Scholz da govori i ovako i onako, njegova ministarka verovatna spoljnih poslova, Zelena Baerbock, ona će verovatno antiruski da nastupa formalno, međutim Nemačka nema kud. Oni sad zajedno sa Rusijom su kočili, evo sad ne daju sertifikat za Severni tok 2, iako bi to odmah počelo da rešilo energetske probleme Evrope. Ne, oni ne daju, guraće taj sertifikat do marta, verovatno sledeće godine, da bude u proceduri, da pokore one koji su još uvek imaju neke sumnje da je Nemačka tu glavna. Rusija protiv toga da Nemačka pokorava na taj način američke satelite po Evropi nema ništa protiv, naprotiv, i sad dolazimo do jedne druge Evrope koja neće izgledati više onako kao što su neki mislili i tako. I u toj situaciji sad se događa ovo što se događa u Bosni i Hercegovini. Milorad Dodik može samo da ide dalje, samo da neko ne pokuša neke provokacije.
Pa to jeste problem, da. Ali Gabriel Escobar jeste poručio da se ne očekuje rat na ovim prostorima, međutim kada čujemo Izetbegovića šta on priča, on i tekako priželjkuje neke ratne sukobe. Sada tu predstavnici iz Republike Srpske se stvarno ograđuju od svega toga. Ali jednostavno nemoguće ostati, da kažemo tako, da se zažmuri pred Izetbegovićevim retorikom.
Prvo, Izetbegović i cela bosanska, bošnjačka, bolje rečeno, struktura, to su zavisne figure. I Izetbegović priča ono što zna da mu je u nekom trenutku dozvoljeno da priča. Kad bi Amerikanci i Britanci i Brisel okrenuli ploču, što se nekad govorilo, on bi pričao nešto sasvim drugo u ovoj istoj situaciji. Međutim, njima odgovara da on trenutno priča to što priča. A kad je Escobar u pitanju, ja iskreno govoreći, čovjeku sa takvim licem, čak i da nije američki predstavnik, ne bi verovao ni da kaže da je danas četvrtak. Ima poznata knjiga kad je jedan poznati sovjetski publicista razgovarao sa Molotovom i napravio je knjigu koja se zove 100 mojih razgovora sa Molotovom. U jednom od tih 100 razgovora dolaze na poznati razgovor između Molotova, Ribbentropa i Hitlera, koji je bio pre potpisivanja, na 20-ak dana samo, pre potpisivanja pakta Ribbentrop-Molotov. I na toj fotografiji se Hitler, Ribbentrop i Molotov smeju. A na tom sastanku se ništa dogovorili nisu. I sad pita ovaj koji je pravio knjigu, pita ovoga Molotova, Vjačeslav Mihajlović, no, ali vi tamo se na onoj fotografiji smete, a ništa se dogovorili nismo. Niste. A on kaže, pa zato se i smejemo što se ništa nismo dogovorili. Tako da će Escobar, čak i ako aktivno pripremaju neku provokaciju, on će govoriti rata neće biti. On to tako da govori.
Naravno.
Ja se nadam da on govori da rata neće biti, jer ne verujem da je ikome normalnome tamo stvarno rat potreban, niti verujem da iko misli da može rat nešto tamo ozbiljno da reši. Rešenje je zaista da se vrate barem delimično na izvorni Dayton i da pokušaju da bez poljnog huškanja na Republiku Srpsku da rešavaju stvari jednu po jednu. I to će tamo najverovatnije tako nekako morati i da ide, jer snaga Republike i njene pozicije Republike Srpske u tome što ona poziva na važeći ustav. Dodik im je pravilno rekao, smatram našom najvećom pobedom to što nismo dozvolili da bude promenjen ustav BiH. On nije promenjen. I sad imaju situaciju koja je monstruozna. Onaj ko se poziva na ustav BiH, njega proglašavaju da se bavi podrivačkim antidejtonskim poslovima, antiustavnim poslovima. I, znači,
potpuno zamena.
U svoje vreme Zoran Đinđić, na nekoliko dana pre nego što je ubijen, govorio da on neće dozvoliti da se legalizuje šiptarska i međunarodna divlja gradnja na Kosovu. Dodik sada sa zakašnjenjem do duše velikim osporava divlju antidejtonsku gradnju u Bosni i Hercegovini. I zbog toga je meta, zbog toga je problem, zbog toga vrište. Niko neće da razgovara o tim stvarima za sada ozbiljno, ali najverovatnije će morati, jer čim Skupština Republike Srpske povuče saglasnosti i istovremeno imaju pripremljene, ne znam nija koliko zakona koji zamenjuju zakone koji su tu materiju te oblasti regulisali na nivou BiH, situacija se suštinski menja. Naravno, onda će idu klub Bošnjaka će da osporava to pred Ustavnim sudom Republike Srpske, pa će onda posle toga da idu na Ustavni sud Bosne i Hercegovine i tako dalje, i tako dalje. Znači, to će trajati verovatno barem do leta, ako ne naredne godine, ako ne do izbora u oktobru.
Ali sigurno taj nedavni susret Escobara i sa Bakirom Izetbegovićem i drugim naravno liderima u Bosni i Hercegovini govori da će Bosna i Hercegovina zajedno sa Kosovom i Metohijom ostati taj prioritet možda američke administracije, da oni ne žele da se odreknu ovog dela Evrope i da su ono što su započeli i ostvarili to krajem 90-ih godina, da će nastojati i dalje da se time bave. A time ta kadrovska rešenja, videli smo koje su sve u prethodnom periodu izvršili, čini nam se da baš su se nameračili da ovde ostvare ono što su počeli.
Pa ovde im je verovatno najzgodnije. Prvo to je Evropa.
Drugo,
istovremeno, svaki poen koji zarade, on je i protiv Srba i protiv Rusije i Kine. Mm-hmm. On je neki od tih poena su i protiv Evropske unije, kad su Amerikanci i Britanci u pitanju. Drugo, pokazalo se da mi, zašto je to tako, to je složena priča, nismo bili u stanju da Amerikancima pravimo probleme kakve su im pravili negde drugde po svetu. Oni su, recimo, u Vijetnamu, nisu ratovali samo sa Vijetnamcima, nego i sa Sovjetskim savezom i sa Kinom. Ovde takve situacije nije bilo. Nema ni situacije kakva je napravljena bila u Siriji. Jer u Siriji protiv, pa i Amerikanaca, ratuju Iran na zemlji, a i Rusija iz vazduha podržava i na razne, verovatno, druge načine, konsultantski, vojno, logistički, podržava legitimnu vlast
U
Damasku. Znači, mi ništa od toga nemamo i zato naš otpor nije bio u tom smislu ni moguć, niti se razvijao na tu stranu. Međutim, naš otpor ne treba podcenjivati, on je čak, ako se gleda Republika Srpska, pa i Srbija, on uopšte nije ni geopolitički irelevantan, ni na koji mogući način. Niko u Evropi, ajde da kažemo recimo sad Orban, se ponaša pa i Poljska u odnosu na Brisel u određenim stvarima, da. Ajde kažem ono, džilitaju se i tako dalje. Ali niko ne govori i niko ne prelazi put interesima Nemačke, Velike Britanije, briselske birokratije, Amerike, kao Milorad Dodik, kao mala Republika Srpska. I na kraju krajeva, ni jedna zemlja na Balkanu, ni jedna, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nema ni onoliko suvereniteta koliko ima Srbija, koja je najpritisnutija tuđim pritiscima, ucenama, uslovljavanjima od svih tih na Balkanu.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević. Naš večerašnji gost bio je urednik portala Fakti Đuro Bilbije. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Prijetno večer.
Slušate Radio Sputnik.